17 je sati. Na sud stigao prijedlog stečaja za 3. maj. U tijeku je potraga za partnerima.
To su sve respektabilna europska i svjetska brodogradilišta.
Vozači oprez, policija nabavlja nove mjerače brzina. Otkriveni izvođači koji će Zagrepčane uvesti u novu 2019. godinu.
Kako počne sa onom vašom Zimmer Frei.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Damon Balenović, dobra večer. Na Riječki trgovački sud je iz FINA-e stigao prijedlog za pokretanje stečajnog postupka nad brodogradilištem 3. maj. Predmet je dodijeljen stečajnoj sutkinji Ljiljani Ugrin. Ona će u ponedjeljak otvoriti predstečajni postupak, a u roku od 60 dana od podnošenja prijedloga za otvaranje stečaja bit će zakazano ročište za raspravu o pretpostavkama za otvaranje stečaja. A FINA je nakon 120 dana neprekidne blokade računa 3. maja bila dužna zatražiti otvaranje stečaja. Ranije je u Ministarstvu gospodarstva održan sastanak sa sindikatima o sudbini brodogradilišta 3. maj i Uljanik. Podsjetimo, Uljanik je prošli tjedan raskinuo strateško partnerstvo s Kermas Energijom Danka Končara, te odlučio ponovno pokrenuti proces traženja i slanja poziva investitorima spremnima uložiti u restrukturiranje. Evo što su nakon sastanka u Ministarstvu gospodarstva izjavili pomoćnik ministra Zvonimir Novak te sindikalisti Mladen Novosel i Siniša Kosić.
U ovom trenutku, kao što vam je poznato, otvoren je data room i već su, imam informacije da su već neki potencijalni strateški partneri angažirali timove revizora, angažirali timove financijskih stručnjaka, angažirali pravne timove i oni već pregledavaju podatke. Znači, mi ono što su se nama obraćali, to su sve respektabilna europska i svjetska brodogradilišta.
Ja očekujem doista da trgovački sud neće već u narednih možda 15-20 dana sazvati ročište, otvoriti stečajni postupak. Ovo je preveliki rizik za svakog, pa i za sud, da samo tako lako donosi odluke.
Ako neće biti do 25. ponuda koje bi omogućavale nastavak rada tih brodogradilišta, naravno u nekakvim drugim uvjetima i u drugom obujmu, onda će biti dan D. Ja se nadam da neće do toga doći.
Čelnici Mosta okupili su se ispred rafinerije Sisak kako bi upozorili na, kako su rekli, ponovnu prodaju nacionalnih interesa. Prozvali su vladu i HDZ da su pogazili sva obećanja. Nikola Grmoja.
Dali su obećanje da se neće ugasiti sisačka rafinerija, da će se povući iz politike, evo, gasi se sisačka rafinerija. Sve što se obećavalo, reforma javne uprave, racionalizacija, mi imamo nova uhljebljivanja. Povlačenje novaca iz europskih fondova, Hrvatska je ostala praznih džepova. Zdravstvo, zdravstveni sustav, vidimo što nam se događa. Ovo je definitivno najgora vlada u povijesti Hrvatske.
Media servis Vijesti plus.
Za smrt 9-godišnjeg dječaka iz Metkovića koji je umro od sepse, kriv je propust liječnika, pokazali su nalazi inspekcije. Za medija servis komentirali su ih ravnatelji Doma zdravlja Metković i Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije.
Kod preminulog dječaka nije na vrijeme prepoznata bolest kao ni težina njezine kliničke slike. Zaključilo je povjerenstvo nakon analize medicinske dokumentacije te obdukcijskog nalaza. Koji su daljnji koraci za medija servis još jučer je rekao resorni ministar Milan Kujundžić.
Mi ćemo onda te materijale proslijediti prema DORH-u kako bi se detaljnije izvidili mogući propusti. U svakom slučaju, povjerenstvo drži da je se moglo i drugačije reagirati.
Ravnatelj Doma zdravlja Metković Mihovil Štimac kaže da se prema onome što može iščitati iz nalaza inspekcije ne upire prstom u liječnike Doma zdravlja. Dječaka je u toj ustanovi pregledala tek doktorica Ksenija Kaleb koja je prepoznala da je stanje kritično.
Po nekakvim osnovama koje ja razumijem, ne vidim da se spominje doktorica Kaleb ni u jednom kontekstu, tako da nemam komentara na rad drugih ni koncesionara ni hitne medicinske pomoći.
Prema nalazu inspekcije učinjeni su i propusti tijekom inicijalnog zbrinjavanja te transporta u KBC Split.
Transport nije u ingerenciji Doma zdravlja. Transport se uvijek vodi preko hitne službe i zahtjev za helikopterom i vožnja hitnim vozilom, tako da i nemamo ingerenciju na transportu.
Hitna služba u Metkoviću pod nadležnošću je Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije. Luka Lulić, ravnatelj zavoda, kaže da bi bilo neprimjereno komentirati situaciju prije okončanja svih postupaka. Spreman je, kaže, preuzeti odgovornost.
Tako je. Kako utvrde nadležna tijela DORH i Hrvatska liječnička komora, mi po tome smo dužni postupati, nema tu dileme.
Paralelno s Ministarstvom zdravstva nadzor u Metkoviću provodila je i Hrvatska liječnička komora. VD predsjednika komore Krešimir Luetić kaže kako njihov nalaz još nije gotov, a na novinarsko pitanje što će biti s liječnicima ako se službeno potvrdi propusti, rekao je.
Govoreći hipotetski, jer nalaz još nemamo, časni sud komore provodi postupak koji je vrlo sličan klasičnom sudskom postupku, a u slučaju donošenja pravomoćne presude za stručni propust, zapriječene kazne su od ukora do trajnog oduzimanja licence.
Za Media Servis Marina Vraneković.
Američki kongres odobrio je prodaju izraelskih zrakoplova Hrvatskoj, no traže da se vrate na tvorničke postavke. Dakle, u tom bi slučaju u Hrvatsku stigli bez njihovih dijelova. Iz MORH-a poručuju, to nisu zrakoplovi koje smo naručili.
Američki portal Axios iz visokih izvora doznaje da je ministar obrane Mattis odbio ponudu Izraela i njihovog premijera da SAD malo omekša oko prodaje aviona. Pozivaju se na neimenovane dužnosnike koji ističu da Izraelu neće preostati ništa drugo nego da se ispriča Hrvatskoj zbog propalog ugovora. Do ovih informacija došao novinar Barak Ravid, a upravo je on prije 20 dana prvi objavio da postoje problemi u pregovorima između SAD-a i Izraela. Novo nastalu situaciju oko prodaje aviona za Media Servis komentirao je mostovac Nikola Grmoja, poručivši da i ministar i premijer moraju odgovarati zbog, kako kaže, propalog posla.
Imamo situaciju da sve ono što su obećali, da se to ne događa od otkupa INE prije dvije godine, znači koje je dano obećanje na Badnjak, evo sad je ugašena i ide se ugašenje Sisačke rafinerije, ti avioni kojima su se toliko hvalili, evo i od toga izgleda neće biti ništa, tako da može se slobodno reći da je ova vlada najneuspješnija vlada u povijesti Hrvatske.
SDP-ovac Igor Dragovan, koji je ujedno i član saborskog odbora za obranu, smatra da treba pričekati stavove službenih strana u postupku, Izraela i SAD-a.
Ovo traje predugo i to je, kako bi ja rekao, to, taj posao traje dugo, sigurno je to najveći posao i propadanje tog posla bi bio svojevrsni skandal. O energije, vjerodostojnosti, zalaganja kako ministra, tako i vlade je uloženo u taj posao.
Ako posao zaista propadne, ministar Krstičević mora podnijeti ostavku, smatra zastupnik Živog zida Branimir Bunjac.
Ja mislim da je bilo vrijeme da podnese ostavku i cijela vlada, jer ovo nije prvi slučaj znači lošega poslovanja, tajnih dogovora, netransparentnih, imamo slučaj od slučaja Agrokora pa nadalje, u biti to je jedan kontinuitet i doista je vrijeme da prestanemo mučiti hrvatsku javnost i što je još bitnije hrvatski proračun potpuno promašenim odlukama.
Iz MORH-a su pak priopćili da je odobrenje Američkog kongresa dio standardne procedure, kojom država Izrael traži odobrenje prodaje opreme izvorno proizvedene u SAD-u, te dodaju.
Hrvatska tu nije strana u postupku i SAD je dužan izvijestiti samo državu Izrael koja je to odobrenje i tražila. Taj postupak je u tijeku. Hrvatsku jedino zanima da dobije one avione koji su odabrani prema konfiguraciji u odabranoj ponudi i to po ponuđenoj cijeni.
Za Media Servis Barbara Bumbak.
Media Servis Vijesti plus.
U Ministarstvu unutarnjih poslova potpisan je sporazum o nabavi novih radarskih i laserskih uređaja za mjerenje brzine, vrijednosti 53 milijuna kuna. Novi radari moći će, osim brzine, registrirati i druge prekršaje poput nekorištenja pojasa ili korištenja mobitela tijekom vožnje, ministar Davor Božinović.
To je jedan veliki napredak u odnosu na postojeće stanje. Više struko ojačavamo kapacitete prometne policije i siguran sam da ćemo time pridonijeti, dakle, u još jednom elementu ovoga posla, povećanju sigurnosti prometa na cestama.
A ministar nije mogao izbjeći pitanja oko smijenjenog savjetnika predsjednice Grabar-Kitarović, Mate Radeljića. Na pitanje bi li policija trebala reagirati bez obzira na izostanak prijava prijetnji, Božinović je rekao.
Nešto što se dogodilo petog je prijavljeno 20 i ne znam kojega. Siguran sam da kad govorimo o opasnoj prijetnji, svatko tko je suočen sa opasnom prijetnjom reagira promptno.
Nakon što je riječki gradonačelnik iz redova SDP-a Vojko Obersnel jučer na domjenku u Rijeci šefu Davoru Bernardiću uputio oštre kritike zbog stanja u stranci, o tome se danas oglasio potpredsjednik SDP-a i primorsko-goranski goranski župan Zlatko Komadina.
Božićno novogodišnje druženje, i to otvoreno za javnost, nije mjesto stranačkih prepucavanja i nije mjesto nepristojnih i neukusnih primjedbi kolege gradonačelnika predsjedniku stranke. Mislim da je to stvar elementarne pristojnosti. Ako ti neko došao u goste, da se onda tako pristojno i ponašaš. A da svako ima pravo na svoje mišljenje u stranci, ali ga treba iznositi u stranci, to daleko od toga da nije tako. I niko ne misli reći, pa ni ja, da smo rozi fiori i bez problema. Ali nisam siguran koliko takvi postupci raznih kolega doprinose upravo padu rejtinga.
Medija servis Vijesti plus.
Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak predstavila je preliminarne rezultate prvog polugodišta provedbe eksperimentalnog programa Škola za život, koja se provodi u 74 osnovne i srednje škole. 95% svih sudionika iskazalo je zadovoljstvo promjenama.
U rezultate su ulazile povratne informacije učitelja, savjetnički posjeti i analiza razine zadovoljstva sudionika učenika. Ministrica Divjak ocijenila je dosadašnju uspješnost kurikularne reforme čistom četvorkom.
Ono što možemo kazati sa sigurnošću da je eksperimentalni program kurikularne reforme Škola za život dobio čvrstu četvorku od svih dionika, učitelja, ravnatelja, učenika, i da smo također prikupili izuzetno puno korisnih informacija koje već sada implementiramo u edukacije, u ostvarivanje onih uvjeta u školama koji su potrebni da ovaj veliki projekt uspije.
Ključni izazovi same reforme odnosili su se na promjenu načina vrednovanja rada učenika, veći broj aktivnosti u virtualnim učionicama, poboljšanje opreme i što veću uporabu digitalne tehnologije, ali i poticanje učenja u izvannastavnome vremenu. Pomoćnica ministrice Lidija Kralj.
Tijekom ove kalendarske godine svi zajedno smo puno naučili i primijenili u poboljšavanju sustava i edukacije i pružanje podrške, tako da su edukacije uživo kako uspješno učiti u online okruženju održane u svim osnovnim i srednjim školama. Više od 32.000 učitelja i nastavnika prošlo je te edukacije, pripremilo se za virtualne učionice.
Ipak ostalo je još prostora za daljnje usavršavanje, osobito edukaciji nastavnika. Ministrica Divjak.
Najveći izazov je naravno edukacija nastavnika i učitelja. Tu uopće nema dileme. Znači, taj je izazov i s obzirom na činjenicu da se radi u najvećem projektu općenito u obrazovanju u Hrvatskoj. Brojke su takve da je cijeli jedan grad veličine Vinkovaca potrebno educirati za sljedeću godinu.
A i digitalizacija sustava i opremanje učionica stvaraju probleme u određenim školama. Ministrica najavila veliki projekt e-škola koji kreće od jeseni iduće godine i za koji će se osigurati milijardu kuna iz europskih fondova isključivo za opremanje.
Ne samo informatičke opreme, nego i stanja, primjer, laboratorija fizike, kemije, biologije. Već u ovome mjesecu smo nekih 14 milijuna kuna onima kojima je još bilo potrebno za opremanje laboratorija. Također smo osigurali novce i u sljedećoj godini za dodatno opremanje.
Kao osvrt na ovo polugodište, ministrica rekla da više uopće nije pitanje treba li Hrvatskoj obrazovna reforma, jer odgovor je da.
Lako je provesti obrazovnu reformu u Finskoj. U Hrvatskoj u realnim uvjetima to treba napraviti kako treba i tome to služi. Znači, i cilj je spremno ući u 2019. u rujnu sa kompletnom spremljenim i učiteljima i školama i okruženjem i naravno onom nužnom opremom.
Za Medija servis, Kristina Tomljanović.
Medija servis Vijesti plus.
Otkriveno je koji će izvođači Zagrepčane uvesti u novu 2019. godinu na Središnjem trgu. Sve počinje s DJ Akademijom, a nastavlja se sa 4 tenora. Točnije zapjevaće Đani Stipaničev, Marko Pecotić, Vladimir Garić i Filip Kozjak. Točno u ponoć na rasporedu je vatromet, a nakon toga na pozornicu će se popesti hladno pivo. Gitarist Zoran Subošić i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić.
Ovo nam je, ja mislim, treći put da sviramo 30 godina za doček u Zagrebu ove godine, znači sljedeća svirka je za 40. Niš, zahvaljujemo se još jednom na pozivu i pokušat ćemo opravdati naše ime i prezime Hladno pivo na stage.
Pozivam sve moje sugrađane, naše sugrađane, drage Zagrepčanke i Zagrepčane, da nam se pridruže na Ilačić placu. Neće biti snijega, neće biti jako hladno i uvjeren sam da ćemo napraviti pravi Tulum. A neka počne sa onom vašom Zimmer Frei.
Sport.
Sport.
Sve je spremno za Snježnu kraljicu 5. i 6. siječnja. Najbolji svjetski slalomaši i slalomašice i ove će godine sakupljati bodove na svjetskom skijaškom kupu na slalomskoj stazi na Sljemenu. Utrka žena je u subotu, dok će se skijaši natjecati dan kasnije. Dan uoči svake utrke od 18 do 19 sati na ledenom parku Zagrebačkog Zrinjevca javno će se izvlačiti startni brojevi. Publika na Sljemenu s velikim će nestrpljenjem čekati nastup Istoka Rodeša i Mateja Vidovića, koji su proteklog vikenda na slalomskoj stazi za svjetski kup vožena u talijanskoj Madoni di Campiglio osvojili 7. odnosno 18. mjesto nakon druge vožnje.
Nemam neku tremu, nisam imao nikakvu tremu prošle godine, tako da ovoga, mislim da ako ostanemo pušteni i probam kontrolirati nekakve emocije, ovoga, da ne bi trebalo biti nikakvih problema.
Rekao je Istok, a Mate Vidović je dodao.
Pa prije svega, naravno, probati na još jednu utrci pokazati svoje najbolje skijanje. Mislim, definitivno čak da i u Madoni je bilo dijelova koje ja znam odraditi bolje. Ne? Ja ne stavljam nekakve ciljeve, sada ću reći da mi ne znam cilj opet biti u 10 ili bilo kaj takvog. Cilj je pokazati kako se skijam. Jednom kad sam u 30 opet da je sve moguće, tako sam rekao i prije, i to sam pokazao u Madoni.
Osim njih dvojice na stazu će Filip Zupčić, Elias kolega, te talentirana Andreja Komšić, direktor organizacijskog odbora slalomskih utrka Vedran Pavlek.
Staza je u izvanrednom stanju, naši skijaši i skijašice treniraju zadnjih dana do uključujući subote na Sljemenu i stvarno hvale stazu, hvale uvjete. Mi naravno imamo mogućnost isprobati domaći teren i to je na neki način naša prednost i to ćemo maksimalno iskoristiti. A sad je evo tih zadnjih nekakvih 7-8 dana pred prvu utrku i naravno radi se dan i noć, nema Božića, nema Badnjaka, nema stare nove godine.
Finale Kutije Šibica igraće Quattro Leones i Doberman. U dramatičnom prvom polufinalu Quattro Leones izbacio je Big Ben Cameo Team. Nakon 40 minuta bilo je 2-2, a sretniji i spretniji nakon penala bili su igrači Quattro Leonesa. Borba za drugog finalista bila je manje dramatična. Doberman je svladao Dribbling Sport Bar kladionicu s 3-0. Finala 48. izdanja Kutije počinje u 18.45, a osvajačima pripada novčana nagrada od 60.000 kuna. Košarkašici Bone večeras igraju u Laktašima. U 13. kolu ABA lige Vukovi gostuju kod Igokeje, koja je trenutno 10. klub na ljestvici, dok je Cibona 7. sa samo jednim bodom više od domaćina. Trener Zagrepčana Ivan Velić.
Mi imamo otežavajuće okolnosti, jer smo bez dva igrača odnosno na prvi dio, ali mislim da ovi igrači koji su tu sve veće dati da pokušamo doći do još jedne pobjede. Biće teško, međutim vjerujemo da možemo pobijediti u Laktašima.
Utakmica počinje u 18 sati. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, na sud stigao prijedlog stečaja za 3. maj. Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa. Uredio i vodio Damon Balenović.